Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Nia shatata auscultantino in Nederlando, signorino Mila Vanderhorst-Golinska, proponis al mi che mi foie presentu etimologion de locae nomoi in nia lando. Mi devas confessi che mi sola ne estus ecavinta tiun ideon. Char temas pri tre malfacila scienzo. Sed nun mi tamen volas provi, almeno schisi tion temon por montri al vi la amplexon de la problemo cae samtempe clarigi quelcaen pli malpli conatain nomoin. Comence mi devas diri che ni povas distingi en nia lando quar tavoloin de nomoi. Au parolante alimaniere, ni havas nomoin el quar lingvoi. Oni devas sci, che nomoi estas io tre stabila au constanta, cia tre ofte nomoi restas ecch, ciam la popoloi, logiantai en la concerna regiono, changigas. Tial nomoi racontas al ni multe pri la historio. Ili quelcfoie ec servas pli o la fossagioi, ciuin la archeologoi diras el la tero. Do en Svislando vivas ancora nomoi e lingvoi, ciuin parolis la pralogiantoi, ciuin ni alimaniere ne conas. Tiai nomoi plei ofte concernas riveroin cae montoin, malpli ofte urboin cae villagioin. La dua tavolo estas nomoi e la celta lingvo, do la idioma de la helvetoi, cioi vivis en Svislando. Post ciam Cesaro vencis ilin, ili faricis romianoi, tial la tria tavolo estas la latina lingvo, cae con tiui nomoi ni ancao devas calculi la francan, italan, cae romancian lingvoin cioi ia estes la idoi de la latina. La lasta tavolo fine estes la alemanae nomoi, cioin enconducis la germana tribo de la alemanoi, cioi hodiau logias en la tiel nomata germana Svislando. Su tiu baso do devas labori la faculoi de la onomastico, tio estas la scienzo de la nomoi. La scienzo estas suffice progresinta, char existas iam plur volumae collectoi de ciui locae nomoi en certae regionoi. Quelcae, ciel la Grisona au la Uriana, estas finitae. En aliae regionoi oni estas ancorau laboranta. Tiui collectoi estas la baso por la analisoi, sed tio ne signifas che ciui problemoi estas solvitai. Quelcae nomoi por ciam restos enigmoi. La nefaculoi ofte trompigas, char ili imagas la afferon tro simpla. Cai e la emo clarigi ion crescis multae legendoi pri la ecesto de nomoi. La plei conata legendo estes tiu pri Bern. Oni raccontas che la fondinto de la urbo, Duco Berchtold de Zeringen, en 1191 chassis urson sur la loco, cie li creis la urbon. Cae tiam diris, jen mi nomas la urbon Bern, lau la urso, cion mi mortigis sur loce. Pro tio en la blasono de Bern staras urso, cae la urso in multae manieroi devas simbolisi la urbon. Ec la bernanoi identigas con la ursoi. Plei verŝajne temas nur pri bele inventita fabelo. Mi povas nomi du pliajn kazojn, ke blazono estis kreita pro malĝusta interpretado de nomo aŭ inverse. La nomo de la urbo Biel estas identa kun la svis-germana vorto Biel, kiu signifas hakilo. Pro tio la blazono de Biel montras du hakilojn. En ĉi tiu kazo ni scias exakte, che la bielanoi trompicis pri sia nomo, cia la etimologia della vorto conducas nin al celta dio, ligita con fontoi, con la nomo Belenus. Dion pruvas al ni la formo cion havis la nomo in malnovae documentoi, cae la franclingua formo della nomo, cio estas bien. En Schaffhausen occasis la contrao. La blasono influis la nomon. La etimologia de la vorto estas tre simpla cae certa, nome Schiffhausen, traducite domo de la shipoi. Tie oni devis preni shipoin el la rivero pro la fama i rein cascado cae fari la transporton sur terre. La blasono montras vir schafon, cae tial oni shancis la vorton shippo, germane schiff, al schafo, germane schaf, cae la urbo nun nomicias Schaffhausen. Pro tiel nomatae popolae etimologioi, ec estis quelcfoie strangae vortoi. La hodiaua urbo Winterthur estis iam granda loco in la Romia tempo, cae tiam nomicis, heredante iam celtan nomon, Vitodurum. Ciam la alemanoi eclogis tie, la nomo estis tutte fremda, cae ili provis adapti gin. El Vito ili faris Winter, quancam existas absolute nenio connecto con la sezono Vintro, cae durum ili transformis al Tur, lau la proxima rivero Tur. Tiel ecestis Winter Tur, cae tio restis. In Zürich io simila ne occasis. La Latina Turicum, lau tutte normalae son legioi, faricis Zürich, cio ne havas alian signifon. La Latina Turicum verscheine estis transprenita e la Celta epoco, sed oni ne scias la originon. Flanke de multae neclarigeblae nomoi existas aliae tutte simplae. Friburg signifas libera castello, Neuchâtel nova castello, Frauenfeld campo appartenanta al virina monacheio, Sankt Gallen estas nomita la Irlanda missiisto Gallus, cae septec pliae locoi portas la nomo de iu sanctulo. La Chaux-de-Fonds estas traducebla per calco en la fono, Interlaken estas latina, cae signifas inter la lagoi, Basel devenas plei verscheine el latina basilicum, cae in Augst ni trovas la latinan imperiestron Augustus. Tre multae nomal malcascia sian celtan devenon per la silabo dunum, cio signifas palisaron, do forticajon, la samon kiel durum. Tio ni trovas in Solothurn, Iverdon, Moudon, Olten, Thun, cae la iam nomita Vito Durum. La tre multnombrae alemanae nomoi esses facile reconeblae per la finagioi ingen, hofen, ikofen, cio estas suffixoi de personae nomoi. La finagio hofen signifas corto, Husen au Hausen domo, cae la multae nomoi cun Schwendi cae Rüti signifas locoin, cie la alemanoi havigis al si spazon per la bruligo de arbaroi. Tiel nomoi racontas historion.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, ci temis hodiaŭ pri io aparta nome pri la deveno de multaj svisaj lokaj nomoj. Gis reaudo.